Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike thot se nuk ka qasje në veritë Kosovës për të identifikuar nëse ka lokacione për prodhim të kriptovalutave. Orce Kamçe vlerohet nga paraburgimi në Maqedoni të Veriut pas garancisë prej 11 milion eurosh. Nga zhvillimet në botë, presidenti francez Emmanuel Macron zotohet se do t'u vështirësoj jetën personave të pavaksinuar kundër koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka thënë se nuk mund të identifikojë ndonjë lokacion potencial në veritë Kosovës për prodhim të kriptovalutave për shkak se nuk ka qasje në ato komuna. Do të zhvillojmë tani një bisedë me kolegun Taulan Çenaj për të kuptuar se çfarë kanë thënë zyrtarët të këtij institucioni pas vendimit të qeverisë për ndalim të prodhimit të këtyre valutave digjitale. Përshëndetje Taulan.
Përshëndetje Kënore.
Si e arsyetuan zyrtarët të kecit qëndrimin se nuk mund të identifikojnë lokacionet potenciale për prodhim të këtyre monedave?
Po, si pas zëvëndësit të kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike kec Viktor Burzhala, në fakt kjo nuk është direkt kompetence kecit që të bëjë identifikimin, mirë po ai ka thënë se për kundër kësaj e kanë të pamundur të identifikojnë lokacionet ku prodhohen kriptovalutat e as më pak në veritë Kosovës ku si pas ti kec nuk ka qasje. Burzhala tha se institucionet e Kosovës, saktësisht Komiteti Teknik i cili u themelu javën e fundit të dhjetorit të vitit 2021 për masat e emergjencës në furnizimin e energjisë që përbëhet nga institucione të ndryshme, do të merret me identifikimin e këtyre lokacioneve. Ndjekim në vazhdim një deklaratë të zëvendësit të kecit Viktor Burzhala vend për Radion Evropa e Lirë.
E dëgjojmë.
Dihet se nuk e furnizojmë veriun. Dhe nuk kemi qasje atje, të të atje dhe kemi edhe më të pamundur. Po, për shkak të kompleksitetit të shpenzimit, të rrethonave të cilat mbizotrojnë për një pajisit të tahtume, ne kemi të pamundshme të adim sa janë duke hazhuat. Të adim sa pajisin janë në treg, ku janë të lekualizuara, sa punojnë gjatë gjithë kohës, ajo qëfar kapaciteti shpenzus kanë ato.
Po, Taulant?
Një ditë më parë, të martën me 4 janar, Ministri e Ekonomisë në Kosovë, Artan Rizvanolli, ka bërë të ditur se do të ndalohet prodhimi kriptovalutave në të gjithë teritorin e Kosovë, si që ka thënë ajo për shkak të krizës energjetike që ka përfshirë Kosovën në javët e fundit. Ajo tha se institucionet e rendit do të ndalojnë prodhimin e aktivitetit në fjalë në mbështetje të gjitha institucioneve relevante, të cilat do të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave. Ministri Rizvanolli tha se kjo do të bëhet në mënyrë që të tejkalohet kriza e energjisë pa rënduar më tej qytetarët e Republikës së Kosovës. Më herët, gjatë vitit 2021, kryetari i Komisionit për Ekonomi, Industri, Normalësi dhe Tregti në Kuvendin e Kosovës, Ferhat Shala, i cili është deputeti i PDK-s, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë llogaritet të jenë rreth 10.000 operatorë të identifikuar persona fizik dhe juridik e që merren me prodhimin e kriptovalutave. Për shumë vjet në Kosovë është raportuar për keqpërdorim të energjisë elektrike në veritë Mitrovicës për prodhimin e kriptovalutave. Në katër komunat me shumicë serbe, Leposavec, Veçan, Zubin Potok e Mitrovicën veriore, që nga pas lufta nuk paguhet energjia elektrike nga banorët që jetojnë atje. Dhe kjo ka bërë që prodhimi i kriptovalutave të bëhet duke shpenzuar energji elektrike falas e duke fituar shumë atë mëdha pas prodhimit. Pajisit që janë për prodhim të kriptovalutave zakonisht janë kompjuter me katela grafike. Sipas njohësve të kësaj industrie, një pajisje me 5 katela grafike shpenzon rreth 100 deri në 150 euro për një muaj energji elektrike.
Faleminderit shumë Taulant për gjitha këto informacione. Ndërkohë ju dëgjues të nderuar, nëse dëshironi të kuptoni më shumë se si prodhohen këto kriptovaluta, në faqen tonë internet evropaelir.org mund ta gjeni një material të gjatë lidhur me këtë temë. edicionin do të vazhdojmë me një lajm nga Maqedonia e Veriut. Atje Jordan Orse Kamçev, një nga emrat më të përfolur, është liruar nga para burgimi me një garanci bankare prej 11 milion eurosh. Vendimin për lirimin e Kamçevit, bashkëpunëtori i spitalit privat Sistina në Shkup, por edhe i bizneseve tjera, e mori gjykata e apeles të martë në mbrëmje pasi e ka vlerësuar si të mjaftueshëm shumën e ofruar si garanci për të mos u aratisur. Orse Kamçev është familjari i drejtorit të policisë sekrete Sasho Mialkov, i cili para vitit të ri po ashtu u liruan nga para burgimi me garanci bankare prej gati 11 milion eurosh. Kamçev, sikur edhe Mialkov, akuzon për veprën penale parcelat në Vodno, blerje të paligjshme të tokës për ndërtim. I akuzuari i parë në këtë rast është edhe ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili ndiqet penalisht për përvetësim të 1.3 milion eurove nga donacionet partijake të përdorura për blerje në parcelave në Vodno, zonë turistike malore në Shkup. Vendimi për lirimin e Kamçevit dhe vendimi tjetër për lirimin e Sasho Mialkovit kanë nxitur reagime të shumta në opinion, duke akuzuar gjyqësorin për lidhje me pushtetin e kaluar, por edhe korrupsion. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë janë duke punuar që të lehtësojnë lëvizjen e lirë për qytetarët dhe mallrat mes dy shteteve, por lëvizje pandales duhet kohë. Thonë për Radion Evropa e Lirë zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Nëse një marrëveshje e tillë nuk ekziston, këto dy shtete kanë shkruar ndërkohë një mori marrëveshësh me qëllim të eliminimit të barrierave mes tyre. Hollësitë na sjell Luljeta Krasniqi.
Ndër vite udhëheqësit nga Kosova dhe Shqipëria kanë dhënë deklarata të tipit do ta heqim kufirin mes dy shteteve, por kjo ende nuk ka ndodhur. Qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë vazhdojnë të nënshtrohen kontrolleve në pikat kufitare që lidh këto dy shtete. Qeveritë të dy vendeve ndër vite kanë nënshkruar shumë marrëveshje me qëllim që të eliminojnë barrierat në mes dy shteteve, por ende mungon një marrëveshje për lëvizje të lirë. Në mbledhjen e fundit të qeverive të dy shteteve, të mbajtur në nëntor të vitit 2021, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Kosovës Albin Kurti kanë kërkuar nga ministrat e dikastereve përkatëse të merren me procedurat të cilat çojnë deri në heqjen e kufirit. Ministri i Brendshëm i Shqipërisë Blendi Çuçi dhe ai i Kosovës Xhelal Sveçla kanë rënë dakord që në kufi të vendosin kamera për monitorimin e automjeteve që hyjnë dhe dalin nga vendet dhe të mos kërkohen pasaporta apo letër njoftimet nga qytetarët që kalojnë kufirin. Në një përgjigje me shkrim, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke punuar në synimet që i kanë dhënë në mbledhjen e fundit. Përpjekjet, thonë në ministri, janë që të lehtësojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Megjithatë, ata nuk kanë dhënë ndonjë afat kohor se kur do të mund të çarkullohet në relacionin Kosovë-Shqipëri pandalesa. Nga kjo ministri thonë se po bëjnë përpjekje në krijimin e linjave të veçanta lehtësuese në pikat kufitare, kur ka fluks të qytetarëve. Të gjitha këto masa dhe veprime po bëhen, por për arsye teknike, financiare dhe sigurisë, duhet kohë të zbatohen plotësisht, ashtu siç është vullneti të dy shteteve, thuhet në përgjigje. Radio Evropa e Lirë kërkoi edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme e Shqipërisë më shumë hollësi rreth kësaj çështje, por deri në publikimin e këtij teksti nuk sigurojnë ndonjë përgjigje. Kufirin qytetarët e Kosovës